Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ukas annonsør i Foreldrerådet er Next Story. Det er en lydbok- og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg er Sissel Grans bok «Men størst av alt er begjæret», som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis i 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Etter episoden jeg la ut for noen uker siden om traumatiske fødsler, så har det jo haglet med tilbakemeldinger fra dere deilige, fine, smarte folk som hører på denne podcasten. Og et spørsmål som har gått igjen hos mange av dere som har opplevd en vanskelig fødsel, det er hvordan kommer jeg tilbake til sexlivet mitt? Og jeg vet jo ikke det. Men da gjør jeg det jeg kan, da, og det er å ringe en ekspert og få noen til å komme og snakke om akkurat det. Takk for at dere hjelper til å lage denne podcasten, folkens. Den ville ikke vært her uten dere. Og velkommen til et vanskelig og viktig tema. Denne uka handler Foreldrerådet om sex etter en traumatisk fødsel. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Margrethe Wide Aasland, spesialist i seksologisk rådgivning, forfatter og terapeut.
Og pedagog.
Og pedagog. Ja. Det er en lang titel.
Ja, det er det.
Flotte veldig greier.
Ja, ja.
Du, vi har snakket en del om traumatiske fødsler i denne podcasten i det siste, og da dundret inn med spørsmål fra kvinner som sitter igjen med en kjip følelse etter å ha født. Og flere har da spurt hvordan kommer jeg tilbake til et sexliv? For det virker helt utenkelig. Og derfor har vi invitert deg.
Mm.
Hvordan gjør man det?
Det kan være et langt lære til å bleke. I gamle dager, for 40 år siden, så fikk kvinner vite at de ikke skulle ha samleie før etter 4 til 6 uker.
Mm.
Og da hadde man liksom en grense, men nå får man ikke lenger vite det. Man kan på en måte starte som man vil hvis man ikke da har skadet underlivet på en måte som er mer enn vanlig. Da.
Jeg trodde det var 6 uker fortsatt, ja.
Det er ikke alltid de får vite om det. Det er sånn 4 til 6 uker, men likevel så er det jo mulighet til å gjøre det tidligere hvis man føler for det og ønsker det.
Ja, så det høres, det er et enkelt svar. Dere kan begynne 4 til 6 uker etterpå, men det er jo ikke sånn da. Sånn?
Nei, for det er den, det har mye mer enn det fysiske, så det har mye det psykiske å gjøre.
Ja.
Det er klart man har vært gravid i mange, i 9 måneder, så er kroppen 100% innstilt på den lille babyen som kommer, og ønsker å gi den kjærlighet og melk og mat og skifte bleie og være nær den ungen. Og ja, da er det litt synd hvis man skal også få krav til at man skal klare alt mulig det annet. Så det en kvinne trenger etter en fødsel, det er omsorg, omsorg og omsorg.
Ja.
Og så må man også få bearbeidet den fødselen, hvis det har vært en traumatisk fødsel med store skader, eller som har kjentes vanskelig, selv om kanskje ikke jordmødrene har lagt merke til at den psykiske smerten har vært stor. Så er det likevel viktig at man får den tiden til å kunne snakke, til å bearbeide, til å sove, og til å være den mammaen for den babyen så mye man kan, og få avlastning så mye man kan. Dessverre er jo ikke alle i den situasjonen at man kan få være begge to eller begge foreldre. Noen er også alene med barnet, men det er viktig at hvis de klarer å få også noen til å hjelpe seg og føle seg opp i den tiden rett etter fødsel. Den aller beste måten å prøve å komme I gang med et sexliv jo også omsorg, omsorg og kjærlighet og omsorg. Og det, blant annet, så hender det jo noen ganger at hvis det et, altså at partneren kanskje blir litt sjalu da, ja. På babyen.
Medmor eller pappa.
Ja, ja. Og da blir det sånn at kanskje den lille babyen tar stor plass. Det kan også være en baby som gråter veldig mye, for eksempel. Mm. Men hvis babyen tar veldig mye stor plass, og kanskje partneren opplever at babyen, eller mammaen mer opptatt av babyen enn partneren sin, så hun nok det. Og da det beste partneren kan gjøre da, det å gi... Altså, vær tålmodig og, tenke sånn at nå dette her en stor, stor omveltning for kroppen også. Dette en naturlig prosess. At det ikke alle mødre som 100% fulle av kjærlighet og ønsker å hjelpe å ha den ungen hele tiden.
Jeg husker jeg kunne få sånn klaustrofobi,
ja. Ja.
Altså, jeg trodde jeg på en måte, nå har jeg gått med deg 9 måneder inn I magen, og gledet meg på en måte til fødingen, og så gledet jeg meg også til å få litt fri, og ha min egen kropp for meg selv. Men det hadde jeg jo ikke, det var jo sånn klistremerke baby som hang på puppen min 24-7.
Ja.
Så jeg kunne få sånn her... Og det følte jeg ikke var liksom lov ja. Å kjenne, at jeg hadde lyst til å ta en dusj alene, eller ja. Gå med en tur alene og sånn. Jeg skammet meg litt, og det her jo 9 år siden, da, så det jo lenge siden. Jeg føler at det har skjedd mye på de 9 årene, faktisk.
Ja, men det derfor jeg tenker på den omsorgen også, at man deler på det å holde I den babyen.
Mm.
At man også gir anledning til at mamma skal få lov til å hvile og komme seg etter fødsel. Det tar jo litt tid, da.
Ja,
ikke for alle, men for noen. Og noen kommer sexlivet igjen I gang ganske fort. Men det også litt avhengig av hvordan sexlivet hadde man på forhånd.
Mm.
Altså hvordan var nærheten og hvordan var kontakten. Altså man har kanskje noen forventninger om at nå skal vi I gang igjen. Noen var jo I gang igjen kanskje siste natta før de fikk baby.
Mm.
Mens andre bruker litt lengre tid kanskje på å tilnærme seg seksuelt igjen. Og jeg tror at det lettere å komme seg fort I gang med seksualiteten hvis partneren veldig tålmodig. Og gi te og gi omsorg og kjærlighet, som jeg har sagt veldig mange ganger. Og tenker at dette her helt naturlig prosess, at man begge to tuner seg inn mot den nye babyen, og så man sammen om det og sitter og ser på og deler omsorgen, hvis det I den grad det mulig, hvis man ikke har 3-4 andre barn fra før, som man også må skal ta vare på, så det noe med, har man tid? Har man ork?
For det man tenker med seksualitet, hvis vi skal ta sånn på overflaten, så det sånn, du kan se det på denne nivåen, at det sånn ok, men underlivet ditt ok til å ha sex? Ikke sant? Det sånn helt sånn der overfladiske delen, som på en måte det, jeg føler legen sånn, ja, du good to go, det har gått 6 uker, stingen har grodd fint, du kan kjøre på. Og det, hvis man begrenser det til det, så går man jo glipp av det som jeg kan ane, du sier da, som liksom, alt det bakenforliggende som egentlig gjør om man har lyst til å ha sex, og der det, når du sier kjærlighet og omsorg, det noen ting som kanskje ikke så sexy, hvis man, sånn, som I hvert fall ikke prosjekteres på forsiden av magasiner som så sexy, men ja. Som den der alenetid for kvinnen, ro, omsorg og føle seg sett, og ikke måtte vaske masse greier, eller passe på barselgruppetreff, eller sånn. Ja. Det noen sånne ting som på en måte kanskje ikke ser ut som de har med sex å gjøre på overflaten, men som du sier at spiller inn på hvorvidt vi kommer til å ville ha sex.
Ja, for det noe med at hvis man føler seg varetatt og føler seg sett og slipper å stå med og ta ut av oppvaskmaskinen når man har ammet barn og vasket bleier, eller ikke vasket bleier, man vasker ikke bleier, men altså vasket
ungen.
Noen gjør det, ja, det det. så det klart at da har man ikke overskudd.
Nei.
Og man har ikke lyst heller, for hvis man har en partner som klager over at det for lite fysisk kontakt, klager over at det alt for mye å gjøre, at du bare ser ungen din, det ikke veldig sexy, for eksempel. Altså, det veldig få som har lyst på en sur partner.
Jeg hørte, var det ikke en sånn undersøkelse som viser at liksom det var veldig sånn heterofil undersøkelse da, men hvor det var sånn, de mennene som der det deles mest på husarbeidet, så sexlivet best.
Mm, ja.
Sånn i verdens hjem rundt omkring.
Altså en gammel undersøkelse fra England var sånn, hva tenner kvinner på? Det var menn med gummihasker og støvsuger liksom.
Nei, altså, jeg har slutt til å komme lenger enn det, altså, men det ligger noe der.
Ja.
Men nå går vi litt, dette her tror jeg gjelder for alle, uansett om du har hatt en vanlig fødsel eller en traumatisk fødsel. Det liksom sammenfall for alle som nybakte foreldre.
Ja.
Og vi har laget en episode om det fra før, med sånn generelt sånn, hvordan komme tilbake til sexlivet.
Ja.
Men så har du de som da har opplevd noe traumatisk.
Mm.
De sitter... Den ene kvinnen som sendte en melding til meg var sånn, jeg klarer ikke lenger å forholde meg til mitt eget underliv som noe annet enn det jeg fødte med,
mm.
på en måte.
Ja.
Og der ligger du, altså hvor det liksom, enten fordi det har vært smertefullt, eller fordi du har...
selve fødselsopplevelsen har vært vanskelig da. Hvordan kan man, hva skal man gjøre da?
Hvis det oppleves som en traumatisk opplevelse, så det jo kjempefint om de kan få en mulighet til å kunne snakke med eventuelt helsesykepleieren,
ja.
som på helsestasjon. Og hvis de ikke føler at de får snakket nok der, så det viktig at de kan bli henvist videre eller søke hjelp andre steder.
Ja, for det ikke sånn, skal man ikke holde på med selv? Eller det går ikke over av seg selv, eller?
Jo, hvis man har en god partner eller en god samtalevenn, så kan man jo selvfølgelig klare dette her på egen hånd også, hvis man føler at man blir ivaretatt og forstått av en kamerat eller en veninne eller en partner. Så det, man må ikke nødvendigvis gå i terapi, men det kan være godt å gå til en samtaleterapeut, sånn at man kan få snakket om og lesset av seg det som man har opplevd, og få tilbakemeldinger på hvordan livet er. Og da i en sånn situasjon, så det veldig viktig at en partner også veldig forståelsesfull. For det klart at det lettere å komme i gang og føle seg sett og ikke bli presset i forhold til seksualitet, for da bytter hele kroppen imot.
Altså, ja, det litt interessert, fordi man kan jo av og til få inntrykk av at det sånn, men man kommer i gang, if you don't use it, you lose it, og det liksom press på en måte at vi må, så vi skal ikke liksom, men det skal vi ikke, vi skal ikke gønne på hvis ikke du vil.
Nei. Jeg kan ikke se for meg at det skal være nødvendig å presse en partner til å ha sex.
Altså, nei, eller seg selv da, å presse
eller seg selv. Nei, også heller ikke, for da vil også partneren presse seg selv til å gjøre det, for man må jo komme i gang. Man må ikke komme i gang.
Nei.
Akkurat innen så lang tid. For det kan være en lang prosess, en kort prosess for noen, men også en lang prosess. Altså, det er viktig at man gjør at man begynner å få lyst på hverandre igjen.
Ja.
Og da det viktig å tenke på hva det som gjør at jeg får lyst på deg. Jo, det det at du tar husarbeidet, det det at du triller babyen til jeg får sove.
Mm.
Det det at jeg opplagt.
Ja, du koser med meg kanskje, ja. At liksom, man ikke går rett på penetrasjon.
Ja, for det går jo an å ligge inntil hverandre og sånn også. Altså, det mange måter å ha en fysisk kontakt med, og så kan det heller gå seg til etter hvert og snakke om det, at dette synes jeg litt vanskelig. Det for tidlig for meg å ha sex nå, når jeg har bare lyst til å ligge inntil deg og kjenne den nærheten. Men jeg tror også det også viktig at man tenker at den kvinnen som har født, at hun også vet at dette her kan også være vanskelig for partneren.
Ja.
At man snakker om dette, jeg skjønner at du synes at det tøft nå, at jeg bare opptatt av babyen.
Mm.
At man skal få vite det både før man føder, og også etterpå at man kan snakke om det og vise at det, nå jo kroppen min innstillt på å ta vare på og beskytte den babyen i nesten 24 timer i døgnet. Men jeg kjenner også det at nå jeg litt sliten, og men jeg synes du kjempesnill som hjelper meg. Du verdens deiligste, jeg elsker deg. Altså man også kommer,
ja.
kan bruke litt, reflekterer at det også viktig at partneren også får ikke masse omsorg, og det betyr ikke at den skal ha sex, men at man også ser partneren og sier, tusen takk for at du kom med det glass vann til meg, for det så deilig, jeg setter sånn stor pris på det. At man må ikke glemme at man også har en partner som også trenger litt gode, positive tilbakemeldinger.
Nei,
og det betyr ikke i kjølemannen at man skal nødvendigvis ha sex, fordi at det vil partneren. Partneren kommer mye fortere buksa på henne hvis han...
Eller hun.
Eller han eller henne, hvis han bruker litt mer tid, da.
Mm. Men jeg tenker også at det litt sånn her, bare for å nyansere det, da, fordi kvinnen da, kvinnen har født, vært gjennom et svangerskap, en fødsel, kommer hjem, skal amme på vare på denne ungen 24-7, veldig ofte den som våker om natten og alt sånn, og i tillegg må passe på å rose partneren. Jeg tenker sånn, man kan jo også legge det over på den partneren, si sånn, du kan takke kona di, eller sånn dama di, for alt det den gjør for denne baby. Altså, det går begge veier der, da.
Ja, det går begge veier, og jeg tenker at partneren har hovedansvaret, men det jo likevel viktig at man også ser hverandre, at man setter av tid til hverandre, og snakker med hverandre. Det å snakke med hverandre kommer man aldri unna, altså. Det noen som ler av det, det er mange som ler av det, den eneste oppskriften å snakke med hverandre. Ja.
Ja.
Det faktisk det. Det veldig lurt, og det også veldig lurt å fortelle hverandre hvordan man har det, og ikke bebreide hverandre for at det har kommet i den situasjonen.
Hvordan gjør man det da? Hvordan snakker man om dette uten å bebreide den andre?
Vet du, nå jeg så sliten, og jeg synes jeg har bare lyst til å ligge på armen din.
Og si jeg, liksom, jeg
er... Ja, ja. Og jeg synes det så fint når du
gjør sånn og sånn
med meg. Og jeg vet at jeg ikke klarer akkurat å gi deg så mye omsorg som jeg ga før, eller jeg så sliten, eller jeg så fokusert på den babyen.
Mm. Det så, du slår ut på armene og sier det som om det den enkleste ting i verden.
Ja.
Men hva med folk som har da et hvor de faktisk fysiologisk kvinnen ser annerledes, altså det har blitt sydd, kanskje sprukket, ikke sant? Mm. Og det har vært noen sting, eller mange sting, mm. sånn at det faktisk, hun tenker, ok, jeg klar for å prøve hvertfall, jeg kjente min egen kropp godt, og hadde et godt forhold til min egen seksualitet før jeg fødte, men herregud, her det annerledes, det ser annerledes ut, det kjennes annerledes ut. Hvordan kan man liksom, hva skal man gjøre da?
Ja, da tenker, altså, man, kan, man må jo vente altså, med sexen til alt det...
La oss si du har ventet seks uker da.
Eller penetrert av et eller annet, så må man jo vente til det grodd.
Ja. Ja. Ja, men selv da er det jo mange som opplever at det er annerledes.
Ja, men jeg tenker så rent fysiologisk da, eller fysisk. Ja, ja det er, kan være annerledes. Det kan oppleves annerledes, og så må man bruke den tiden det tar for at man vender seg til det. Altså kanskje ta og kikke på med speil og se, gud her, men hvis man ikke vet hvordan man sover på forhånd, så er det noe
som... Inni der vet man jo ikke, det er jo ikke, selv ikke med et veldig
godt speil. Nei, men tenker på å se da, hvordan
man ser ut inni der.
Men jeg tenker at det den, man må bruke tid, altså det så enkle råd egentlig, ja. Og folk skal liksom ha sånne voldsomme råd som ingen har sagt før, men egentlig så er det... ganske enkle ting. Man har tenkt det selv, liksom. Mm. Men det jo det at man må kikke litt, og så kjenne litt, og så bruke litt tid, og kjenne hvordan kjennes dette her ut, og dette her ganske fint. Men bruke litt tid, altså, bruke tid på at kroppen responderer seksuelt, at man lubrikerer, altså blir fuktig I skjeden, at man bruker tid, og så sier man stopp hvis man ikke vil mer.
Mm. Ja, men kan man på en måte... Jeg skjønner at for deg det obvious, og det selvfølgelig ting man har hørt mange ganger før, men jeg tror når man, det sånn som I mange andre situasjoner når man står midt oppi det, for det lett å ha hodet over vannet og si til og med disse rådene til venninnene sine, når man ikke I det selv, og så står man midt oppi det selv, og så får man liksom blackout, for man bare, jeg vet at jeg burde sikkert, men man choker litt liksom, man får det ikke til. Mm. Sånn at det minner meg på en måte det du sier om å på en måte skru ned tempo til sånn slow motion.
Ja.
Hvis du skjønner at man I stedet for alt som ville gått smakk, smakk, smakk på skinner før, at man tar liksom tempo litt ned da.
Ja. Og forventningene.
Ja. Hvordan tar man ned forventninger?
Nei, men det akkurat det du snakker om, at man bevisstgjør seg at dette kommer til å ta tid. Nå må vi roe tempoet.
Mm.
Vi nær når vi har lyst til å være nær. Og så begynner vi å elske hverandre når vi klar for det. Begge to.
Mm.
Og at ingen legger noe press på hverandre, eller ingen må tenke at jeg burde ha. Men at man snakker med hverandre og sier at vi tar det tempo, det kan ta 2 måneder, det kan ta 3 måneder, det kan ta 3 uker, det kan ta 3 dager. Altså, at man tuner seg inn mot hverandre, og så snakker man at nå begynner det å krible litt, nå har jeg egentlig lyst til å prøve å se hvordan dette går.
Ja, for det kommer den kriblingen av seg selv. Det vel noen som blir sånn, hvor blir det av det? Jeg husker, jeg var en seksuell type, og nå det borte, ikke sant?
Ja, det blir ikke borte hvis du fremdeles tent på partneren din.
Mm.
Altså, det går ikke an å bli tent på en partner du ikke tent på. Altså, det går ikke an å bli tent.
Nei, men noen opplever vel, det kan det hende om, at det når du får en baby så, og ammer for eksempel, så det mye sånn oxytocin og mye hormoner som fyker overalt,
ja.
Bare I forbindelse med det barnet. Sånn at der hvor du kanskje ellers brukte partneren din for den hudkontakten, så du 24-7 rundt den, selv om ikke det det samme, så får man jo dekket en del av det behovet.
Ja, man gjør det.
Så man kjenner jo fysisk kanskje ikke på det samme behovet. Ikke sant?
Nei, og da må man tenke at jeg føler ikke på det behovet akkurat nå.
Nei. Det noe man kan gjøre for å liksom, for å vekke det da, hvis man har lyst liksom, til å vekke det?
Ja, hvis man har lyst til å få lyst,
ja.
Så det noe med altså det noe som vi kaller det sensualitetstrening da, men det går an å bruke den aktivt I forhold til å stryke på hverandre da.
Ja.
At man stryker på hverandre, altså man begynner, den ene legger seg på magen, og så tar den andre og så stryker opp helt fra hodet og nedover hele ryggen, bare stryke.
Mm.
Og stryke nedover rumpa og stryke nedover bena og det en veldig sånn, deilig god følelse og så legger man seg på ryggen og så stryker den andre ansiktet og nedover og på brystene og nedover forsiktig på kjønnsorganen og så videre nedover og så kan man fortelle og dette var ganske deilig og dette var godt og så at man bytter etterpå så den andre også får denne strykingen da. At man stryker på partneren sin fra hodet og nedover hele kroppen men også på ryggen, og så stryke over hele kroppen. Det en måte å gjøre det på, altså sånn så kjenner man, og dette var egentlig det var så deilig, og så kan det hende at man stopper midt I, for at det man har lyst, begynner å få lyst på hverandre.
Man gjør noe annet I stedet for.
Ja. Og så det noen også som har litt sånn, som du sier akkurat om også, at de har hatt en veldig traumatisk fødsel, og har det ganske sånn anstrengt forhold til for eksempel kjønnsorganene sine etterpå, eller underlivet sitt, og da det lurt å kanskje unngå kjønnsorganene når man stryker på hverandre.
Ja.
At man kjenner, sier at det litt ubekvemt for meg riktig ennå.
Mm.
Vent litt. Og det kan godt hende at man kan bli lubrikere eller få ereksjon under, når man sammen sånn. Og da kan man jo benytte seg av det hvis man ønsker det begge to.
Ja.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Men det kanskje litt... Jeg forstår det riktig da, hvis det sånn, å ta liksom, vi skal ikke ligge med hverandre nå. Mm. Nå skal vi bare gjøre dette. Ja. Ta deg klærne. Og så skal jeg på en måte, at det en avtale der, at man bare skal gjøre den strykingen, for det kan fort der bare allerede bli en sånn forventning om at det skal ende I noe sånn megabra sex. Ja. Men at hvis man tar vekk den forventningen, og det på en måte en slags sånn lek, vi skal ikke gjøre det,
ja.
Hvis man, for det kan vel være litt sånn, nesten litt hot, og bare vi skal ikke ligge med hverandre, men man får beskjed om at man ikke skal gjøre det, ja. På en måte, så får man mer lyst.
Ja, og den sensualitetsregelen kan brukes på forskjellige måter, som hvis ja. Man kan bli, altså no, for noen fungerer det å ta på kjønnsorganer og bryst med en gang, hvis det ikke, altså,
rett på, rett liksom. På. Ja.
Og som man sier at vi ser hva som skjer. Mm. Noen synes det ok. Og noen synes at jeg orker ikke det press om sex, så vi skal ikke ha sex, vi kan bare gjøre det sånn som det du beskriver. At man bare har en sensualitetstrening uten å berøre brystvorter og kjønnsorgan, da, mm. eller genitalie. Sånn at da kan det være viktig å avtale det på forhånd.
Ja.
At vi skal ikke ha det, så ser vi hele hva som skjer etterpå.
Ja, ja men man må jo da... Så vidt jeg forstår, man må snakke for at man kan ikke bare, man må jo snakke om dette man kan ikke bare begynne å stryke og forvente at partneren skjønner at det sånn det skal være I dag Nei. Man må kanskje høre på denne episoden sammen og så må man tenke, ikke sant for hvis, du kan se for deg nå hvis det mange par som har skrudd på denne episoden da, så kan de høre på denne sammen, så nå sitter vi og tar opp ting de ikke har turt å snakke med hverandre om hva det du vil si til dem når de ferdige med å høre på dette hva det de burde, liksom, hva liksom da skal de se på hverandre og så må de, og så må de begynne å prate Da må hun fortelle hvordan hun har det, om hun, og om det at du som hører på da, tenker, jeg synes det skikkelig vanskelig, jeg skulle ønske jeg hadde lyst på sex, men jeg har det ikke det hele tatt. Jeg skjønner at det dritt for deg, det dritt for meg også. Du må sette ord på de greiene da, det, mm. sant? Og så må han eller hun som sammen med den som har født si, ja, det gjør meg, jeg blir lei meg av det, for jeg kjenner at jeg savner det. Og så må man sammen si de vanskelige tingene som kanskje kan såre den andre. For det jo det man føler, man grunnen til at man ikke tør å snakke om det, fordi man synes det flaut, eller fordi man redd for å svare den andre, sant? Men hvis man legger det opp på bordet og kaller det en spade for en spade, så har man I hvert fall et utgangspunkt da. Om det at man skal ha sånn strykestund, eller om det oppvasken som hadde vært fin. Så man må jo hvert par finne ut noe som funker da.
Ja, altså, du har jo oppsummert det veldig fint, synes jeg.
Altså, ja, tusen takk. Ja. men det noen, for du sier at det dessverre ingen sånne triks du ikke, som ikke har blitt sagt 1000 ganger før, men du kommer likevel med noen her nå.
Ja,
strikketrikset,
ja.
Vet hva nei. Men sånn rent, hvis man har vondt I tissen, og det ikke sånn, det du får jo ikke en gynekologisk sjekke automatisk etter at du har født. Det har vært litt diskusjon om det det siste, fordi mange kvinner har lyst til å sjekke bekkenet sitt, og se
Det intakt?
Liksom? Er det intakt, og noen har prolapser, eller ikke sant, problemer.
Bekkenløsning kan du ha etterpå også.
Ja, ja, og det mange sånne fysiologiske ting som, som stort sett går det kjempebra, men her for et par uker siden så fikk jeg liksom, måtte jeg ha en sånn rant, fordi en del av meg kan føle i hvert fall av og til at alt det som har blitt kalt normalt rundt varsel og fødsel og egentlig kvinneting, der har kanskje lista ligget litt sånn, det har vært mye som bare kalles normalt, som jeg tenker at menn ikke ville funnet seg i. Altså hvis en mann mister ereksjon, så er det jo, det er jo veldig normalt på et eller annet tidspunkt i livet at man ikke får ereksjon, men herregud, det skal du få gratis reseptfri hjelp på, og det sånn skal du ikke ha det, gutten min, sånn føler jeg samfunnet er.
Ja.
Men så, for vår del så er det sånn, vondt? Ja, ja. Det, sånn er det. Føler du deg sliten? Ja, ja. Søvnløsen etter sånn er det. Ja, men at du har vondt i ryggen, ja, klart det. Tissen din ser ikke samme ut. Og det skal vi på en måte bare tåle. At det litt sånn forskjellige forventninger til hva en kvinne skal måtte gå rundt og holde på med, hvis du skjønner. Ja. Og samtidig skal vi ha dritsekslyst og være liksom dyr i senga.
Ja. Og jeg tror akkurat den siste biten der med, den dyr i senga og sexen, den tror jeg har skjedd i løpet av de siste kanskje 20 årene. Kanskje at det har blitt mye mer fokus på det, for det det jo i media og overalt, så det jo mye mer pes om at man skal ha sex og så mye og så ofte, og både her og der.
Men det jo det du snakket om i seg, at press er ikke et godt utgangspunkt for sex noen gang.
Aldri.
Om det din egen, det presset du legger på deg selv, det presset du opplever at de andre i barselgruppa som snakker om hvor mye de ligger rundt, og det presset noen jeg kjenner opplever fra fastlegen, hvor de sier liksom, seks uker etter, gratulerer med ungen, nå kan du begynne igjen. Det viktig å komme i gang, vet du. Og når du sitter og får den beskjeden, og du overhovedet ikke har lyst til å komme i gang, så virker det veldig kjipt. Samtidig så er det jo vanskelig for fastleger, fordi det viktig at de har fått beskjed om å også ta opp dette med sexlivet. Sånn at du damned if you do, damned if you don't, da, på en eller annen måte. Fordi noen kvinner trenger å høre akkurat det, og trenger å få tillatelse til å føle seg seksuell igjen, på en måte, mens andre trenger, det er det siste de trenger. Er det noe de tenker på, så er det det. Så,
Men altså, de som bor i nærheten av steder i Norge som har terapeuter eller seksologer, så er det jo mulig å ta kontakt med de for å kanskje få noen gode tips, eller for man kan snakke litt grann om det sammen, da.
Men seksualiteten, den jo noe, jeg føler ikke at vi vet så mye om den sånn generelt, sånn, for det en sånn pakkeløsning vi alle mennesker har, ikke sant? Det en liten del av oss som
vi har jo seksuelle vesener helt fra eggcellen og sædcellen smelter sammen.
Ja, så det noe vi bare, noen har kjempefokus på, mens andre tenker at ikke de har så mye av. Men alle har det, sant?
Ja.
Det bare fungerer litt forskjellig.
Litt forskjellig, vi har forskjellige energier, seksuelle energier, og så blir jo livene bare litt forskjellige helt fra starten av, og så kan noen ting påvirke i positiv forstand, og noen kan påvirke negativt, og noen klarer seg særlig gjennom på en veldig ok måte. For de aller fleste, tror jeg, kanskje.
Men har du snakket med noen sånne par som hvor det har vært, altså etter en problematisk fødsel, hva er det som det folk sier til deg? Hva er det de vanligvis har utfordringer med?
Altså, noen ganger har de kanskje forventning om at sexliv etter fødselen skal komme i gang ganske fort, og at ting skal gå på skinner igjen, så man på en måte lever to liv, da. Man lever som om man ikke har fått det barnet.
Ja.
Og så fortsetter man, og skal liksom, etter seks uker, så skal man liksom begynne igjen på det vanlige
livet. Der man slapp, liksom.
Der man slapp. Men så har man faktisk kommet og fått en liten baby inn i verden sin. Så jeg tror at det mange opplever er at de ikke har snakket nok før fødsel.
Ja.
Altså, de har ikke fått... De har ikke reflektert kanskje over, det er kanskje en del ting de ikke har reflektert over og snakket om på forhånd, hva som viktig å snakke om, for eksempel dette som vi snakker om nå. Og hvordan skal vi være sammen etter at barnet er født? Det er klart, hvis man har flere barn fra før, så har man noen erfaringer, men likevel, hvordan skal vi gjøre det når tredje barnet kommer, andre barnet kommer, eller etter første barnet? Hvilke utfordringer har vi når vi kommer på den andre siden, når vi har fått et nytt menneske inn i tilværelsen vår? Og hvordan vil det påvirke oss og vårt samliv? Så det jo mange ting som ikke har vært snakket om på forhånd. Man har snakket om hvordan bleier man skal, hvilke salver man skal ha.
Man har snakket om masse annet. Man har snakket om foreldrepermisjon og vært inne på NAV og laget plan for det, og for arbeidsliv og for ferier og for barnehagesøkning og for alt mulig.
Ja.
Men man har kanskje, det noe veldig lurt du sier det, for man har kanskje glemt å snakke om sexdelen.
Ja, og hvordan skal vi sette tid til hverandre? Hvordan skal vi klare å... Hvordan skal vi få snakket om hva vi trenger når vi er der hvor vi kjenner at ting butter? For ting er helt annerledes. du vet jo ikke hvordan du som forelder sammen før du som forelder sammen.
Nei.
Men da må man finne også sette av tid til å snakke om dette sammen. Ikke hver dag klokka fire, det ikke sånne ting. Men altså, man må ta initiativ til å snakke om, du, hvordan dette her for oss, for en liten baby? Hvordan påvirker det forholdet vårt?
Mm.
For det kan bli helt annerledes. Det jo også partner kanskje som ikke har lyst på sex med den som har født. Fordi
ja, for det tenker jeg på. Ja, for det har stått.
Og særlig hvis de har stått mellom beina hennes omtrent og sett når babyen kommer ut, det pleier jeg ikke å anbefale. Jeg pleier å be det er viktig at partneren står oppe i skulderen og klapper og klemmer og koser.
Jeg var så livredd for det der, husker jeg, da jeg var ungdom.
Mm.
Husker jeg hadde noen venner, da var vi jo veldig pubertale alle sammen. Jeg var sånn ung voksen. Så hadde jeg masse guttevenner, og så snakket vi om å få barn og alt sånt. Og husker jeg, det brant seg fast i meg. De var sånn, ah, fy faen, det kommer til å være så sykt ekkelt, og jeg skal aldri se på det på en tissen til en dame på en fødsel, og kommer aldri til å ligge til noen som har født, og sånn. De gutta tøffa seg da. Og jeg husker at jeg gikk hjem til pappa,
mm.
og så sa jeg, og jeg hadde alltid hatt veldig åpent forhold til faren min, og så, jeg var kanskje 19 eller sånn, så sa jeg sånn, fader, hvordan var det egentlig, for du var med på våre fødseler, og de gutta jeg studerer med, jeg har snakket så utrolig stygt om det, og jeg synes det så ekkelt som kvinne, jeg skal jo en eller gang ha et barn, og jeg fikk liksom, fikk nøyen for det,
ja.
Så sier pappa sånn, ah, han var sånn svær fyr, så sier han sånn, ei, det der guttevalpe, vet du, det ja. Ingenting som så fantastisk, som å sitte og se kvinnen du elsker, føde, ja. Ungen din.
Ja. Ja.
Det det flotteste og vakreste en mann kan være med på. Det der, spør dem igjen om 10 år. For det der handler bare om at de unge og erfarne, Thea. Det er helt fantastisk. Og det var så innmari koselig at han sa det.
Fin far da.
Ja, veldig fin far. Klok. Klok pappa. Og heldigvis så føler jeg at det også har endret seg litt. Faktisk, ikke sant? Jeg tror de samme gutta, hvis jeg hadde spurt om noe, som alle har fått barn, så vil de nok trekke tilbake. De husker sikkert ikke at de sa det engang. Men jeg kan se, men det vel kanskje noen som du sier, som selv om det blir enda mer tabu nå, når jeg snakker om det på den måten, da, men som sitter og bare, det trengte jeg ikke å se, eller det var vanskelig for meg.
Mm.
At partneren har et annet forhold til sin kones eller kvinnes underliv.
Ja.
Hvordan, det jo veldig sårt, det må være helt forferdelig for den dama også, så det tenker jeg det vanskelig å snakke om.
Mm. Og det jo det marginale, så jeg tror ikke det skjer så veldig ofte, men det kan skje likevel at man får litt tid på seg.
Ja, mm. Men til de som, hvis det noen som hører på nå da, som tenker, ja, det kjenner jeg meg enig. Fordi dama mi har lyst, men jeg synes det litt rart.
Ja.
Hva kan de gjøre?
Ja, det jo... Prate da.
Burde de si det til damen? Jeg vet ikke hvordan jeg har tatt imot det. Ass.
Nei, men jeg tror kanskje hun eller han da, altså partneren kan finne noen å snakke med, kan også ta kontakt på helsestasjonen naturligvis, og si, komme ja. Som far eller mor, og så si det at, eller medmor, og så si at hvordan de opplever det.
Mm.
Og da vil jeg jo håpe at helsesykepleierne kan, og har muligheten og evne og kunnskap nok til å kunne enten snakke med partneren, eller gi veiledning til å finne noen andre å prate med.
Ja.
For det går, man kan komme over det.
Ja, ikke sant? Ja. Og det der henger vel kanskje, det kan, nå gjetter jeg da, men kan det henge sammen med sånn at man har litt sånn urealistiske forventninger? Eller skjønner du den der polerte versjonen av kropp, som man kanskje forelsker seg i, eller som man blir oppdratt til å bli kåt på, liksom? Og så er jo kroppen veldig mye mer enn det. Det er ganske, akkurat det får man erfare når man får unge da. Det er ikke bare fødselen, men det er ikke sant. Man blør, og det er melk, og det er liksom, det er veldig sånn, det er veldig sånn dyrisk på mange måter da. Og det forholder vi, sånn forholder vi oss ikke så veldig mye til kropp ellers i livet. Det er mer sånn Instagram-versjonen vi er vant til å se.
Ja, og den stemmer jo ikke alltid med virkeligheten da.
Veldig sjelden ikke. Ok. Hva er det dummeste man kan gjøre da? Hvis man sitter og har hatt en vanskelig fødsel, eller av andre grunner nå tenker, jeg får ikke til, altså det er helt stopp for meg, jeg fikser ikke engang å tenke på det med ligging.
Mm.
Hva er det dummeste man gjør?
Å ligge.
Ok.
Hvis man ikke vil.
Mm.
Da må man snakke om det, man er pukka nødt til det altså. Ja. For at hvis man forstrekker seg seksuelt,
det er noe,
flere ganger,
Å forstrekke
seg seksuelt, ja. Altså gjør noe som du egentlig ikke vil, men gjør det på grunn av et eller annet utenifra, eller tanker du har rundt dette. Hvis du forstrekker deg seksuelt, så slutter du å ha lyst på sex. Det lukker seg igjen. Du orker ikke mer, plutselig så faller en vegg ned hvis du har sex og egentlig ikke vil det. For skjeden kan bli fuktig. Du kan lubrikere, du kan få ereksjon selv om du egentlig ikke vil ha sex, for at hvis den stimuleres, så responderer jo kroppen.
Mm.
Men hvis man egentlig ikke vil, så kan det ikke, så trenger det ikke ta så innmari lang tid før man bare, men da det stopp.
Mm.
Du vil ikke, men du klarer ikke, du blir kvalm bare med tanken.
Ja.
Så det det aller verste du kan gjøre, å presse deg selv.
Da må man lirke og lure, og lokke seg selv frem, men ikke presse.
Nei, og så kan man, når man har lyst til å få lyst, så jo det en veldig godt utgangspunkt. Hvis man ikke har lyst til å ha lyst, da det et litt lengre lære til å bleke. For det også ender jo at noen tenker at, nei, altså, jeg skal aldri ha sex med hele mitt liv. Nå har jeg to barn, og nå det nok.
Jeg ferdig.
Ja.
Ja.
Da trenger man kanskje litt parterapi eller individualterapi for å
ja, eller litt tid,
komme litt videre.
Og litt søvn, og litt omsorg.
Ja, ja.
Mm. Ok, sånn at for å oppsummere, for dere som sitter og hører på, så det sånn at alle vi har en pakke inni oss som heter seksualitet, de forskjellige, men alle har det. Og hvis du gravid, hvis dere gravide og skal ha barn, så ta en prat om dette før dere føder, fordi det viktig at dere også har åpnet det rommet hvor dere kan prate om disse tingene. Akkurat som dere har sannsynligvis snakket om fødselspermisjon og hvordan dere skal ordne barnerom og alt det der. Dette en del av det. Sånn, hvordan tror dere det blir å ligge med hverandre? Hvordan kommer det til å bli? Hvordan det nå? Hva slags forventninger har vi? Da har dere i hvert fall åpnet den lille døra, ikke sant? Sånn at da er det lettere å komme i gang med den praten igjen, kanskje etterpå. For dere som akkurat har født, eller som liksom sitter og bare... Ja, nei, vi har ikke sex, eller vi synes det vanskelig, eller han vil, eller jeg vil ikke, eller hvordan det nå så det jo dessverre den gamle gode metoden som alltid fungerer, eller som man må gjennom, da, og det at man må prate. Ta denne podcasten som utgangspunkt, hør på Margrethe, og liksom, begynn å fortelle hverandre hvordan dere har det nå, og så kanskje dere helt uenige, og kanskje det vanskelig å høre det partneren din sier, men dere kommer ikke utenom det, så vær milde og forsiktig med hverandre i den samtalen, men begynn å snakke om det. Og så, hvis det sånn at dere, den ene ikke har lyst til å ha lyst engang, det er ikke på repertoaret, så må dere finne en løsning hvor den andre får dekket sine behov i forholdet, eller hvordan dere velger å løse det. Men da har man ulike behov, akkurat som når en er sulten og en er mett, og da må man finne ut av hvordan den ene kan få spist, på en måte, og den andre ikke. Hvis det sånn at du har lyst til å ha lyst, og partneren din har lyst til å hjelpe deg med å få lyst, så kan du gå over på den sensualitetstreningen eller stryketreningen. Handler det om husarbeid? Trenger du å få noen netters søvn? Kan man endre forventningene til det? Ikke, sant? Ikke tenk at dere begynner der hvor dere slapper da dere var nyforelsket og barnløse. Men liksom, bli enige om hvordan dere kan begynne. Da. Og så da er det jo ingen hinder, da, bare å komme i gang. Og hvis det sånn at du som hører på har skikkelig vondt i tissen, eller underlivet, eller bekkene, eller usikker på om det sånn som det skal der nede, da det noe som heter Norsk Helsevesen, som pliktig til å hjelpe deg med det. Og selv om ikke du blir kalt inn på en time, og selv om du synes det kleint hos fastlegen din, da du må si fra. Det ingen som kommer hjem til deg for å kikke i underlivet ditt, for å se om alt tippt opp, og gir deg tommeren ditt opp, liksom. Det må du finne ut av selv, da. Og da kan det hende at du ikke, altså ideelt sett så skal du vel gå til fastlegen, eller til gynekolog, eller til helsestasjonen, eller der du har født. Og hvis ingen av de fungerer, så bare ikke gå rundt med det alene. Da, om du så må liksom finne en terapeut og betale for det, da, eller gå til privat gynekolog, så det... Altså, jeg skal ikke si at man... Jeg skulle ønske alt var innenfor det offentlige. Men det skulle jeg virkelig ønske, men det ikke alltid det det. Så realiteten at da det kanskje vel verdt de pengene det koster å spise takeaway hjemme, og bruke det på din egen kropp, da.
Mm.
Det noe du vil legge til?
Ja.
Ja.
For det viktig også i denne relasjonen som jeg tenker, det gjelder jo alle relasjoner da, at det viktig å finne ut hva er det som gjør partneren glad?
Mm.
Og da gjør man jo gjerne de tingene som man vet at partneren blir glad for. Enten gode samtaler, eller komplimenter, eller tjenester, fysisk kontakt. Og da, å bruke tid på hverandre. Så man må finne ut, hva gjør partneren glad? Og da gjør jeg jo selvfølgelig de tingene som gjør at partneren blir glad.
Mm.
Og det igjen kan lede til at man da får lyst på hverandre.
Ja. Ja, og for dette her tror jeg, nå skal jeg være litt liksom, jeg vet ikke, seksistisk i motsatt favor, men jeg kan ofte tenke at menn, har inntrykk av at menn tenker at seksualitet en egen greie. Mens kvinner mer sånn, nei, det connectet til alt annet. Sånn at for en mann, typisk mann, så føler jeg at det kan være sånn, hæ, men at jeg fiksa det med bilen, eller gjorde det, hentet de unge barnehagen, eller tok den oppvasken, har ingenting å gjøre med om vi ligger med hverandre eller ikke. Men jo, fordi for mange kvinner, og for mange andre
og for
ben.
Menn, altså. Ja, ja.
Men nå setter jeg det bare veldig på spissen, for jeg tror det bildet gjør det lettere å forstå, men for mange mennesker så er det sånn at seksualiteten er en del av en stort sånn dominobrikkesystem. Sånn at for at den skal velte den dominobrikken, så må en del andre ting være satt i bevegelse, da. Men noen har jo den seksualiteten sånn, mer sånn frakoblet, tenker jeg, kvinner og menn. At de kan, liksom, ja, kan være så deppa eller så sliten, eller sånn, men ligge kan de alltid. Det jo mange som jeg føler, og det, de snakker høyt og mye i samfunnet, så man kan føle at man burde være sånn.
Mm.
Men for de fleste av oss så er det vel kanskje ikke sånn det funker.
Jeg tror seksualitet er noe av det mest sårbare vi har,
ja. Ja. Det litt koselig også, da, at det er det. Det nettopp derfor det litt mye verdt.
Det litt vart og litt skjørt.
Mm.
Og viktig at man... ta hensyn til hverandre og bidrar til at man skal få et godt seksualliv, og da er det jo ganske viktig at man snakker med hverandre, da.
Ja. Vet du hva jeg håper nå, Margrethe? Jeg håper at denne episoden fører til at folk ligger med hverandre, ja. Eller tar på hverandre.
Ja.
Og jeg tenker sånn, hvis dere gjør det, vi dere som hører på nå, kan ikke sende en melding på Instagram, jeg lover ikke å si det, men det veldig gøy. Og hvis jeg får sånn, yes, vi hørte på denne episoden, og det endte med at vi, ja, det vil jeg gjerne høre om, folkens. Hvis du gidder å bjude deg på det, så blir jeg veldig glad.
Og gjerne oppfølgingsspørsmål også, så kan vi ta det senere eventuelt.
Ja, ja. Det hadde vært kjempebra. Hvis dere har noen konkrete spørsmål til Margrethe, send inn, selvfølgelig kan være anonym, så kan jeg invitere henne tilbake. Det veldig, veldig bra tips. Tusen takk for at du kom til Foreldrerådet.
Veldig hyggelig, morsomt å være her.
Det som fint og fascinerende, og som jeg blir minnet på hver eneste gang jeg legger ut en episode, det at alle de problemene vi har i livene våre, om det det ene eller det andre, hvis et problem ordentlig stort for deg, og du har det vanskelig med noe, om det sex, eller om det barneoppdragelse, eller om det parforholdet ditt, eller hva den Så hvis det kommer til et sånt punkt i vanskelighet, så føler man seg nesten automatisk litt alene. Det ikke enig? At hvis jeg skikkelig aktivert og skikkelig lei meg for noe, så en av følelsene jeg har inni meg at jeg den eneste som har det akkurat sånn, og at det ingen som kan forstå meg helt. Og den ensomheten, da blir det sånn dobbelt dritt å ha det dritt. Og derfor jeg her med denne podcasten, og det derfor det så fint at dere sender inn problemet deres til meg. For det første fordi jeg blir minnet på hver eneste dag at jeg ikke alene med å slite med noe, holde på med noe, streve med noe. Og så kan livet være fint, det ikke det. Men det jo mye greier vi holder på med. Så det fint for meg, og så det fint at jeg kan lage episoder om ting som du kanskje tror bare du holder på med. Og så det tusenvis av andre som sitter med samme problem. Ikke sant? Så du så lite alene. Det immer digg for meg, og det ganske digg for dere også, vil jeg tro. Hvis jeg gjør jobben min riktig der, så må det være litt fint å høre at det ikke bare deg da, som sitter med det du sitter med. Så tusen takk for at dere sender problemene deres inn til meg, på Instagram, på Foreldrerådet, eller på Facebook. Jeg flinkere til å svare på Foreldrerådet på Instagram enn på Facebook. Jeg jobber også med å bli bedre på alle plattformer, altså. Og hvis du sitter nå med noen sånne spørsmål til seksologen, bare fy fader, nå kommer jeg på mye greier vi holder på med, som ikke handler om akkurat dette, men vi ligger for mye med hverandre, eller for dårlig med hverandre, eller for lite med hverandre, eller... Ja, så det jo gull hvis du sender meg de problemstillingene, så kan du selvfølgelig være helt anonym, og så kan jeg ringe til seksologen, vet du. Og så kan hun komme her og svare på akkurat det du lurer på, sant? Så gjør det, det blir jeg glad for. Tusen takk for at du hører på podcasten. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.